Të nderuar dëgjues mirëdita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore sot të ditën e fundit të vitit të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vučić që thotë se është e pamundur që Kosova të fitojë ulse në OKB pa marrëveshje historike. 18 vjet nga përfundimi luftës në Kosovë janë ende afro 1700 të pagjetur. Alek Serojnishvili Grigorev thot se nisma për gjykatën sjell vetëm efekte negative për Kosovën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se është e pamundshme që Kosova të fitojë ulse në Kombet e Bashkuara nëse nuk arrijmë një lloj tjetër të marrëveshjes historike me të cilën serbët do të ishin të kënaqur. Pak të marrëveshje sipas tij është absolutisht e papranueshme që Kosova të ketë ulse në OKB. Më tutje në intervistën me rastin e vitit të ri për gazetën Beogradase Večernje Novosti, presidenti Vučić ka theksuar se nuk është optimist se mund të arrijet marrëveshje me shqiptarët, duke vlerësuar se gjaset për arritjen e marrëveshjes së pranuar nga të dy palët mendoj se janë më pak se 5% dhe se pa fuqitë mëdha kjo çështje është e pamundshme të zgjidhet. Pavarësisht nga të gjitha, do të ishte çështje historike të arrij marrëveshje dhe pa konflikt, tha Aleksandar Vučić. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të udhëtojë për në Francë më 5 janar për takim me presidentin francez Emmanuel Macron, me çrast do të diskutohet për marrëdhëniet e dy anshme. Do të shkojë në Francë dhe ne do të diskutojmë për raportet bilaterale ndërmjet të Francës dhe Turqisë, u tha Erdogan antarëve të partisë së tij AKP, që është në pushtet, gjatë një fjalimi të djeshëm televiziv. Një burim në presidencën e Francës se tha se në agjendë të bisedimeve të të dy liderve do të jenë po ashtu lufta në Siri dhe vendimi nga Shtetet e Bashkuara për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit. Kjo vizit po bëhet në një periudhë kur janë rritur tensionet në raportet ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Forcat policore të Ukrainës ja dolën të lirojnë personat e fundit që ishin në zënë pengë nga një person i pajisur me eksploziv, duke arrestuar këtë sulmues pas e disa orëve të gjendjes të tensionuar në një post të qytetit Kharkov. Asnjëri prej personave të zënë pengë nuk është lënduar. Të gjithë personat të rrëmbyer janë liruar në Kharkov, ka shkruar në rrjetin Twitter presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe ka shtuar se sulmuesi është arrestuar. Ai e ka lavdëruar punën e forcave të sigurisë Ukrainës. Policia më herët tha se personi arrestuar dje i kishte zënë pengë 11 vjet. Një zyrtar policoru tha gazetarve se ky person kishte histori të sjelljes së jo sociale dhe krimeve të ndërlidhura me drogë. Së paku dy protestues janë vrarë në demonstratat kundër qeverisë në Iran. Qeveria ka tërhequr vërejtjen se do të përgjigjet me grusht të hekurt. Demonstratat, të cilat në ditën e tyre të tretë të mbrëmu karakterizuan me rritje të dhunës, ishin më masive dhe kundërshtimi më serioz ndaj autoriteteve prej vitit e 2009, pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale, kur triumfoi presidenti atëhershëm Mahmud Ahmadinejad. Agjencia gjysmë zyrtare iraniane e lajmeve Meher e ka cituar një zyrtar të provincës Lorestan, i cili ka thënë sot se në një tubim ilegal në qytetin perëndimor Dorud kanë shpërthyer për leshit ku dy shtetas të dashur të qytetit Dorud ishin vrarë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kanë kaluar 18 vjetë nga përfundimi luftës në Kosovë, por 1654 persona ende mbesin të pagjetur. Përfaqësues të një komisioni qeveritar dhe familjar të pagjeturve konsiderojnë se mos zbardhja fatit të zhdukurve po ndodh për shkak të neglizhencës së autoriteteve vendose dhe atyre ndërkombëtare për të bërë presion Serbisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Bajram Qerkini, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, njerësh kryetari i Qendrës për Burime për Personat të Zhdukur, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se angazhimet në këtë drejtim nuk kanë munguar asgjatë këtij viti, por që rezultatet janë të pakta. Ai thotë se në zgjidhjen e këtij problemi vazhdimisht ka munguar vullneti politik institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Dije se adresa kryesore është Serbi, por Serbin duhet të ashtyjnë ndërkombëtarët të cilët me të vërtet mendojmë që kena miq, kështu që mendojnë familjarët edhe as pak ma pak faj nuk kanë edhe tonë të dhesia jonë të cilët ata nuk kështinë sa duhet përqesë.
Ndryshe, tash e 18 vjetësha i Peramabaja nga fshati Hajvali e komunës së Prishtinës kërkon një lajm për djalin e tij të zhdukur që nga 22 prilli i vitit 1999. Për herë të fundit ai ka dëgjuar për djalin e tij bashkimin 27 vjeçar me 22 prill të vitit 1999. Ramabaja shprehet i zgënjur me punën që kanë bërë autoritetet kompetente në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Ka vujt, o do pe familje, unë kam pasur që me gjithë, pa çësht është, nuk pa bim atë gjallë, çësht është. Po, me gjithë, bile me ditë, ku me drejtu në herë, me shku të vërë tina, asë kom qelë pome, asë mu të qelë pome, sen zotit.
Kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenkën Gjeta, i thotë se çështja e pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësim për familjarët e tyre. A i thotë se mbetet obligim dhe përgjegjësi institucioneve që të punojnë më shumë në këtë drejtim. Gjeta, i cili është edhe antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha se bashkimi evropian duhet të jetë më këmbgules dhe të detyrojë shtetin e Serbisë që të tregoj për vendodhin e varrezave masive.
Jemi shumë bindur dhe besojmë se ka ende varreza masive në Serbi, mirë po duhet pala serbe me qenë ma transparente, ma komunikative, ka dhenat, i ka informatat, i ka emrat e njerëzve të cilët kanë qenë, po mendoj, të angazhuar për punë dhe detyra të caktuara dhe në kohën e luftës, në veçanti për pastrimin e terenit.
Është paralajmëruar se në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi Kosovës të kërkoj që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë një nga temat e diskutimit. Ndryshe, në varrezat e ndryshme në Kosovë e Serbi janë identifikuar rreth 2500 persona, kurse të pa identifikuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ndodhen edhe 400 pjesë nga mbetjet mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e grupit të deputetëve është drejtë tyre juridike. Megjithatë, si do të përfitonte Kosova nga një nismë e tillë? Unë shoh vetëm efektet të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt, Kosova ka obligime juridike kushtetuese dhe ndërkombëtare, thot postierash presidenti Këshillit për Qeverisje gjithëpërfshirëse me selinë në New York, Alex Rojnishvili Grigorev, në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke e komentuar nismën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më tutje zoti Grigorev thekson se suksesi parlamentar i kësaj nisme do t'i shkatroj pothuajse krejtësisht ato që janë ndërtuar në 18 vitet e fundit në Kosovë. Ta dëgjojmë këtë intervistë. Pas përpjekjeve të dështuara në Kuvendin e Kosovës për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale, shumë ekspertë dhe analistë thonë se kjo nuk ishte në interesin më të mirë të Kosovës. Po ashtu ka pasur edhe refuzim të ashpër të kësaj levizjeje nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore në Kosovë, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Si e shihni ju këtë përpjekje si person që ka qenë i përfshirë në çështjen e Kosovës për një kohë të gjatë? For long time.
Isha i befasuar si shumë të tjerë kur e gjithë kjo filloi të ndodhë shumë befasishëm, të premten për fundjavës së gjatë të krishtlindjeve, kur shumë prej zyrtarëve ndërkombëtar në Prishtinë, Bruxelles dhe Washington nuk gjendën aty dhe vëmendja e tyre është më tepër e fokusuar në bashkimin me familjet e tyre për festa sesa në Kuvendin e Kosovës. E kuptojnë në mënyrë të përkryer ndjenjen negative për këtë gjykatë speciale, veçanërisht në mesin e ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Di, po ashtu sikur se shumë të tjerë në Kosovë, se ata që kanë kryer krimet të tmerrshme të luftës në Krushtë të Madhe, Rahovec, Mejë apo Vushtri në vitin 1999, në masë të madhe kanë mbetur të pandeshkuar. Pavarësisht nga kjo, krimet me të cilat merret gjykata speciale kanë ndodhur. Akuzat e paraqitura në raportin e përgatitur nga senatori zviceran Dick Marty janë të tmerrshme për të mbetur të pandjekura. Tregimi për formimin shtetëror të Kosovës vështirë është i përfunduar pa përgjigje të qarta në këto pyetje. mbështetje. Këto akuza duhet të shqyrton me qëllim që secili të lëvizë dhe që të mbyllet kjo kapinë e rëndë në historinë e Kosovës. Padyshim nisma e grupit të deputetëve është e drejtë e tyre juridike, megjithatë, si do të përfitonte Kosova nga një nismë e tillë, unë shoh vetëm efekte të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt Kosova ka obligime juridike, kushtetuese dhe ndërkombëtare. Shtetet që dëshirojnë të konsiderohen si lojtarë të besueshëm ndërkombëtar, duhet të marrin seriozisht obligimet e tyre kontraktuale. Çfarë do suksesi kësaj nisme jo vetëm që do ta dëmtojë reputacionin e Kosovës dhe raportet me miqtë dhe aleatët e vet më të afërt, por po ashtu do të shkaktojë dëm të paripareshëm në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Unë nuk jam i befasuar nga deklaratat e rënda nga ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë, si dhe të përfaqësuese së Bashkimit Evropian gjatë fundjavës së kaluar. Ata thanë se nisma do ta izolojë Kosovën globalisht në kohën kur mbështetja ndërkombëtare është ende jetike për vendin. Suksesi parlamentar i kësaj nisme do t'i shkatërrojë pothuajse krejtësisht ato që janë ndërtuar në 18 vjetët e fundit. Dikush duhet gjithmonë ta mbajë mend se historia kurrë nuk shkruhet nga shansi, por nga zgjedhja. Megjithatë, nisma kurrë nuk do të jetë plotësisht e suksesshme, pasi nuk duhet harruar çka kanë thënë Shtetet e Bashkuara gjatë debatit fillestar për gjykatën speciale në vitin 2015. Nëse Kosova nuk do ta kishte krijuar gjykatën, amerikanët ishin të gatshëm ta bëjnë këtë nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që është një përfundim të jetë i ndryshëm për Kosovën.
As I said, you and the Council for... Si që thash ju dhe Këshilli për Qeverisje gjithë përfshirëse, keni qenë të involvuar në negociatat të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Natyrisht, ka shumë akuza ndërmjet të palëve për mos implementimin e marrëveshjeve të arritura. Cila është pikpamja juaj për këtë dialog dhe a mendoni se ka rezultate të prekshme nga ai?
There are tangible results from it
without any doubt. The dialogue.
Pas një dyshim, dialogu ishte proces pozitiv për të dyja vendet dhe për rajonin. Ai ka mundësuar zgjidhjen e pak çështjeve që ishin lënë të pazgjidhura prej vitit 1999 dhe bisedimet ndërmjet Beogradit e Prishtinës i kanë lëvizur në një nivel të dallueshëm cilësor. Përpjekjet e negociatorëve kosovar dhe serb dhe po ashtu të lehtësuese të Bashkimit Evropian duhet të vlerësohen pozitivisht. Në terren ka progres të qartë. Merrni për shembull vetëm pak çështje që këto ditë i marrin për të garantuara: menaxhimi vendkalimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, regjimi doganor, mbajtja e zgjedhjeve të Kosovës në pjesën veriore, integrimin e policisë, shkatërrimin e njësive të mbrojtjes civile të tjera. Për shkak të këtij procesi, Serbia është lejuar të hap negociatat për pranim me Bashkimin Evropian dhe progresi i saj më të hëshëm është i kushtëzuar në shkallë të madhe nga suksesi i normalizimit të raporteve me Kosovën. Kosova e ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian dhe është e gatshme të kandidojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Më e rëndësishmja për të gjitha kohët, Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta për raportet e tyre të ardhshme. Viti 2017 duket se nuk ka parë tensione dramatike as në Kosovë, as ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pavarësisht nga kjo, në vitin 2017 dialogu ka stagnuar. Nuk janë arritur marrëveshje të reja dhe shumë prej tyre për të cilat ishte arritur pajtues Shmëria, nuk janë zbatuar bilet disa aspak. Është e qartë se faza e re duhet të jetë për normalizimin gjithëpërfshirës, që do të përfshinte krijimin e raporteve të plota bilaterale, anëtarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe njohje reciproke sistemit legal dhe juridiksionit. Çështjet e tjera të rëndësishme po ashtu nuk duhet të harrohen, përfshir ato të personave të pagjetur dhe bashkëpunimi reciprok në këtë aspekt, pastaj çështja e fondit pensional të Kosovës, bashkëpunimi në siguri dhe marrëveshja për shqyrtimin e mospajtimeve pronësore e të tjera. Shumë persona theksojnë se evitimi çështjes së statusit po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Again about dialogue. Për dialog ne kemi disa thirrje nga zyrtarët e lartë të Kosovës për përfshirjen direkte të Shteteve të Bashkuara në këto negociata. Por në anën tjetër kemi disa deklarata të zyrtarëve serb se në atë rast ata do të kërkojnë involvim të Rusisë. Si e shihni ju këtë situatë? How do you see entire situation?
Both Kosovo and Serbia.
Kosova dhe Serbia dëshirojnë të bënë antare të Bashkimit Evropian dhe duhet të mësojnë se si të operojnë brenda kornizës së Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, udhëheqja aktuale e Bashkimit Evropian për këtë proces është efikase në mënyrë të përkryer, veçanërisht nëse përmirësohet në mënyrën që përshkrova më herët. Shtetet e Bashkuara plotësisht e mbështesin procesin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Besoj që shprehja e mbështetjes së Rusisë për procesin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian vetëm mund të jetë mirëseardhur.
process. I think it can only be welcome.
Tekstin e plotë të intervistës me profesor Alex Rojnishvili Grigorev mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.